Adoita pintar pola noite porque é cando máis se inspira e porque para pintar precisa toda a tranquilidade e o tempo do mundo. Son palabras de Ana Basoa, pintora de Fene, que expón na Casa da Cultura a mostra Poñendo Luz á Noite. Unha mostra que lle queda unha semana para vela. Pechará o día 30. Ana Basoa, moi bos días.
Hola, buenos días, ¿qué
Bos
tal?
días. Non podemos falar contigo ao principio desta mostra porque era Nadal e había moita ocupación laboral,
Exactamente.
pero quédanos unha semana para vela e quero que nos fales un poquiño dela. Poñendo Luz á Noite, por que ese título? Que podemos ver nese título?
Ben, a maioría das miñas pinturas son nenos ou son adultos que pertenecen aos lugares máis desfavorecidos. Quixen darlle a través das miñas obras a luz e o protagonismo que en moitas ocasións non se teñen en conta na sociedade onde vivimos. A luz que eu lles transmito en esos cuadros son o protagonismo que para mí merece esa xente que moitas veces vive na sombra.
Ana Basoa confésase apaixoada do realismo. Por que esa querencia por reflexar a realidade sin disimulos?
Ben, gústame captar a realidade. Cada ser ou cada obxecto teñen unha beleza peculiar. E iso é o que pretendo descubrir cando collo un lápiz ou cando collo un pincel. Si o dibuxo é de unha flor, quero que esa flor chegue a olir. Se é un paisaxe, quero que a xente este dentro dese entorno. Quero conseguir que a miña pintura, a través dos rostros, tamén nos transmitan a emoción. É un cúmulo de cousas que é por eso polo que a min gústame o realismo. Creo que, como había dicho en outra ocasión, cada pintura é un reto que quero conseguir e quero transmitir a toda a xente que está mirando diferentes emocións, dependendo do que este mirando en ese momento, en ese intre.
Si o realismo é a túa preferencia, o retrato tamén conforma unha preferencia en Ana Basoa. Cando menos nesta exposición, por suposto, nótase, non? A maioría dos cadros son retratos, aínda que tamén hai bodegóns e outros obxectos. Tamén di que é un dos motivos que máis atrae o retrato. Por que,
Así
Ana?
é, non só en esta exposición, sino en todas as que fixen anteriormente, teñen un papel moi importante. Creo que a xente vexa en él a semellanza, personalidade, ou incluso o estado de ánimo que reflexa esa persoa. Pois ben, a través dun sonriso, de un guiño, de unhas mans. Calquer cousa que a mí me capte a atención e que eu quera resaltar agora de dibuxar.
Sei que Ana faz retratos tamén por encargo e
Sí,
supoño
así
que
é.
faz retratos copiados ou vistos desde unha fotografía, desde unha imaxe e tamén na realidade, non?
Non, eu normalmente como pinto é a través das fotografías, sí. A xente se pone en contacto conmigo pois a través do WhatsApp, Messenger, envíame unha foto, eu entón empezo a traballar sobre ela.
E hai traballo aí, non? Hai moita xente que quere retratos.
Pois a verdade é que é o que máis
Hoxe en
demanda
día,
ten, sí,
sí.
é o que máis demanda ten.
Ademais do retrato, que outros motivos lles gusta captar nas obras a Ana? Nas súas obras.
Pois, obxectos reais que capten en mí a súa atención. Ven unha mirada, unhas mans, unha pel tersa que reflexa a xuventude, ou unhas arrugas que mostren o paso do tempo. Unha cor, un olor, a infinidade de cousas que merecen ser pintadas.
Teño entendido que desde nena xa soubo o que quería. Si te pregunto, Ana, cantos cadros levas pintado na túa vida, sabes respondelo?
Pois a verdade é que non.
Non.
A verdade é que non, nunca, bueno, sería algo interesante que
De
para contabilizar,
recapitular.
sí.
E que papel xoga a cor na túa obra? De que técnicas botas man?
Vamos a ver. Depende un pouco do estado de ánimo de ese día, ¿no? Hai días que eu vexo unha foto en cor e sinto a necesidade de pintala en blanco e negro. Polo contrario, hai días que vexo unha cousa en branco e negro e teño a necesidade de pintarla en cor. Pero isto creo que non é só unha cousa particular miña, sino que creo que pasou ao largo da historia con moitos pintores máis, non? Uh-huh. Pois, por exemplo, o Greco, en diferentes etapas de su vida, tuvo como unha evolución de cor. Eso sempre estaba vixente na súa vida. Por exemplo, Leonardo da Vinci, por outro intre, temos unha persoa que era totalmente a favor do cor, xa máis utilizaba a paleta. El, o que facía era sempre directamente utilizaba os cores e iba formando capas. Eso transmitían sempre pois como unha alegría á hora de pintar. Entón, penso que simplemente depende do estado de ánimo que encontres ese día ou a ver un cuadro o que te inspire en ese momento de facer, en ese intre de facer. Uh-huh. Creo que sobre a marcha.
En este momento exactamente en que estás, que andas pintando esta noite pasada, a que lle diches?
Bueno, ahora mesmo estou con retratos, entón aí sí que non podo, digamos, ser eu, sino que traballo base un cargo. Uh-huh. Hai xente que me encarga en cor, outras que me encargan en branco e negro, pero eso depende do que me mande.
Uh-huh. Bueno, compaxina Ana Basoa a súa paixón pola arte, pola pintura neste caso, co seu traballo como concelleira do PSOE de Fene, que non tiven oportunidade de preguntarlle que tal nestes primeiros meses no cargo.
Bueno, pois a valoración é positiva, pero en este caso gustaríame máis centrarme na pintura que nos temas políticos.
Xa, xa.
Bueno, vamos a deixar un poquinho, vamos a diferenciar. Uh-huh. Ahora mismo estou aquí como pintora, non estou como concelleira.
Uh-huh. Bueno, a mostra Poñendo Luz a Noite queda lle unha semana nas instalacións uh-huh. da Casa da Cultura de sí. Fene. O día 29, hasta o día 30 estará a mostra, uh-huh. pero o 29 queres despedila e se anuncia un acto de clausura que no que actuará o teu irmán, que é outro artista coa música, Humberto, como vai ser ese acto de clausura?
Ben, a min gustaríame nese acto, por suposto que fora moita xente, arroparnos, e digo arroparnos porque vai estar tamén, como ti dixeches, o meu irmán. Sí. Gustaríame que fixesen tamén unha valoración do que están vendo, tanto positiva como si ten que ser negativa, porque do negativo tamén se aprende, ¿no? Entón, pois eso, unha valoración. Por outro lado, sempre conto coa presencia do meu irmán, ben sexa para a inauguración ou para a clausura, porque na miña familia a música sempre xogou un papel importante, ¿no? Tanto miña nai, meus irmáns, miña filla, cada vez que nos reunimos, pois acabamos pois con unhas cantigas, unhas guitarras. Entón, como a música si xoga un papel importante nas nosas vidas, pois así quixen facer, en este caso, a clausura. Aproveitando que teño un irmán que ten unha voz moi bonita, non é porque o diga eu, é porque a xente así o percibe tamén, non é só polo cariño que eu lle teño, sino pola xente de fora, por esas valoracións que fan a xente de fora. Entón, coa súa voz, coa súa guitarra, estou segura de que vai atraer atención de todos os que ali se atopen, non só pola pintura, sino pola música.
Pois o día 29, que penso que é o xoves da semana que ven,
o mércores,
o xoves é o 30, o día que se pecha
exactamente
a mostra.
É o mércores.
Mércores 29, xa saben,
tarde.
Unha preciosa exposición e ademais este concerto con voz e guitarra tamén de Humberto para clausurala. Para min a maior satisfacción que teño cando presento un novo cadro é que me digan que a persoa retratada fala coa mirada.
Así.
Son palabras túas e dou fe de que así é, porque pasei por ali a ver esa exposición un día. Ana Basoa, moitas gracias.
No, moitas gracias a ti e sobre todo por as palabras que me acabas de dedicar.
Pois así o sentín. Ana Basoa, moitísimas
gracias
e moita sorte.
Gracias.